Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne bucurăm pentru timpul pe care îl avem împreună aici, la Radio Vocea Speranței. Sperăm că această emisiune vă găsește în siguranță și sănătoși în căminele voastre. Eu sunt Diana Miclea, gazda voastră, iar în regia tehnică îl avem pe Laurent Sechei, colegul meu, inginer de sunet. Vremea în care ne găsim ne îndeamnă să punem mai mult preț pe adevăratele comori ale vieții, membrii familiei noastre. Am fost martori cu toții la drama pe care o trăiesc familiile din Ucraina, dar și din Rusia. În asemenea situații, nu mai contează profesia, statutul social sau banii din bancă. Tot ce-ți dorești este să îți știi familia în siguranță. L-am invitat pe domnul Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut, să continuăm discuția despre căminul în vreme de război. Bine v-am regăsit, domnule Zeiler!
Cu mare bucurie am venit, mulțumesc pentru invitație!
Chiar dacă nu ne aflăm direct în bătaia puștii, să zicem așa, trebuie să recunoaștem că națiunea noastră este destul de îngrijorată în contextul războiului din vecini. Da, toată lumea ajută și se implică în acțiuni de sprijinire a celor afectați de război, dar se poate observa o frământare printre oameni. Nu sunt siguri în ce fel vor fi afectați de această situație și devin neliniștiți, chiar agitați. Cum vedeți dumneavoastră această situație?
Exact așa o văd și eu. Am avut ocazia să văd de mai multe ori case arzând, să văd disperarea proprietarilor acelor case, dar să văd îngrijorarea vecinilor. Oamenii aruncau apă nu numai pe casa care ardea, ci și pe casele învecinate. Ceva de genul acesta se întâmplă și astăzi. Putem vorbi despre o psihoză a maselor. E un fel de tsunami. Lucrul acesta se poate realiza și din joacă. Copiilor le place să arunce cu pietre în apă și să vadă valurile concentrice care, pe măsură ce se distanțează, cresc în putere. Ceva de genul acesta se întâmplă și astăzi în societate și e de înțeles. Nu ai cum să rămâi indiferent, doar că în situații de felul acesta se împlinește cuvântul Scripturii care încheie Vechiul Testament. Maleahi spune la un moment dat, se va vedea atunci diferența dintre cel credincios și cel necredincios. Momentul în care vin veștile de război, știrile, nici nu contează atât de mult cât de mare este pericolul fizic. Vestea în sine deja este un pericol și omul percepe vestea doar ca fiind un mare pericol și deja începe să își facă griji, începe să construiască scenarii, de cele mai multe ori intră în panică, poate să facă și atacuri de panică și lucrurile se pot complica.
Așa cum spuneați dumneavoastră, putem observa deja un fel de panică generală în stare latentă sau chiar activă în unele cazuri, care e gata să izbucnească la cea mai mică scânteie. Mă refer la programările la pașapoarte făcute pe jumătate de an, poate și mai bine la stocurile de alimente care golesc rafturile în unele magazine, dar și recenta situație cu zvonul că va crește prețul combustibilului extrem de mult peste noapte. Oamenii au stat la cozi de kilometri și trebuie să recunoaștem că a fost o anxietate generală în unele orașe. Cum ar trebui să primim aceste vești, fie ele false sau adevărate?
Veștile acestea noi le primim nu în funcție de realitatea sau falsitatea veștilor, ci în funcție de cine suntem noi. Întotdeauna reacția noastră este în funcție de ceea ce gândim, cum gândim și mai ales de felul în care trăim. Se știe că noi folosim o expresie, deși este greșită, dar o folosim. Și anume, folosim expresia stres. Sunt stresat. Stresul m-a doborât. Se știe că definiția corectă este următoarea. Stresul nu e egal cu factorul stresor, cu elementul care creează starea respectivă de tensiune, de pericol. Stresul înseamnă reacția noastră la factorul stresor, la pericol. Și atunci, eu sunt cel care controlez reacțiile și comportamentele mele în fața unui pericol. Și atunci, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să fac deosebirea, distincția dintre ce este fals și adevărat. Toată lumea e supărată pe fake news-uri, pe veștile, pe știrile false. Întrebarea e, de ce există știri false? Pentru că există știri adevărate. Dacă n-ar exista știrile adevărate, n-ar putea exista știrile false. De ce circulă pe piață bancnote false? Pentru un simplu motiv, că există bancnotele adevărate. Știu o întâmplare interesantă în care directorul unei bănci a fost premiat pentru că pe parcursul unui an, instituția respectivă, funcționarile de acolo, au descoperit cantitatea cea mai mare de bancnote false. Și au venit jurnaliștii și au luat interviu directorului. Unul dintre jurnaliști era mai creativ așa și a zis: noi credem că dumneavoastră aveți o adevărată colecție de bancnote false, că în fiecare dimineață angajatele de la ghișeu trec în revistă toată colecția aceasta. Și omul a început să râdă și a spus: nu avem absolut, nu o colecție, dar nu avem nicio bancnotă falsă în dotarea noastră. Personalul cu care noi lucrăm nu e interesat de bancnotele false. Noi în fiecare zi ținem cursuri de instruire a personalului nostru cu privire la identificarea bancnotelor adevărate. Și în momentul în care unei funcționare de la ghișeu îi ajunge în mână o bancnotă falsă, o depistează imediat. Cum pot ascultătorii noștri să facă distinția dintre știrile false și știrile adevărate? Să se obișnuiască să asculte adevărul, să fie foarte atenți care este sursa de informare, care este obiectivul acelei instituții care transmite vestea respectivă. Pentru că totdeauna în viață e foarte bine să nu ne frământăm cu efectele, ci să descoperim cauzele care produc anumite efecte. Deci, să facem mai întâi și mai întâi distinția dintre știrile false și cele adevărate. Să ne ocupăm doar de cele adevărate și atunci vom căuta mijloace, soluții. Dacă ne ocupăm de știrile false, nu vom face altceva decât să ne panicăm.
Până ajungem la sursa informației pe care am primit-o, să ne legăm de cea a combustibilului, că este mai recentă la momentul acestei înregistrări, vezi mii de oameni care se aglomerează la toate stațiile de alimentare de combustibil în tot orașul. Ce faci? Spui, voi fi singurul care nu apuc și eu să îmi alimentez mașina cu un preț decent și mâine o să mi-o iau în freză sau ce faci?
Eu nu știu ce faci tu, dar eu îți spun ce am făcut eu. Am început să mă uit, să ascult, să văd discuțiile pe diverse grupuri de socializare și am zis, probabil că ar trebui să fac și eu ceva. M-am uitat la ceas, programul nu mai îmi permitea să urc în mașină și să mă duc. M-am uitat și în garaj aveam o singură canistră. Și am zis, dacă fac plinul și umplu și o canistră, probabil că ar fi ceva. Dar pentru că n-am avut timp, n-am umplut nici cel puțin rezervorul, nici cel puțin canistra. Mai târziu, când mi-am încheiat activitatea, m-am uitat la știri, am schimbat câteva canale și am mers pe cele cât de cât mai credibile și am înțeles că probabil mâine, poimâine, voi plăti poate cu 50 de bani, cu un leu mai mult, dar m-am liniștit.
Bun, deci trebuie să fim cerebrali, trebuie să fim raționali și să așteptăm totuși înainte să acționăm. Când părinții sunt neliniștiți, toată casa devine apăsată de îngrijorare. Această stare se așează peste întreaga familie. Este cumva o emoție care se transmite ușor, după cum am văzut, chiar și în grupuri mai mari, cu atât mai mult într-un cămin. cum ne păstrăm calmul și pacea în minte și în familie?
Întotdeauna eu găsesc răspunsul din întrebarea pe care mi-o pui. Și uite, două cuvinte din ultima întrebare. Minte și familie. Acolo trebuie să fie pacea. Mai întâi în minte, nu în buletinele de știri, nu în articolele de pe internet. Un vapor, când este prins de furtună, ca să se poată menține pe linia de plutire, aruncă ancora în jos. Se ancorează. Ancora este suficient de grea, în așa fel încât să se înfigă în nisipul, printre stâncile care sunt sub apă, și în felul acesta va rezista. Credinciosul va arunca întotdeauna ancora în sus. Asta este marea diferență între un vapor și un credincios. Ancora aruncată în sus către Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie să fie foarte clar în mintea noastră și cunoscut în familie. Întrebarea este următoarea. Momentul în care a ajuns în urechile mele o veste negativă, un pericol care se apropie, e vorba de un pericol real, iminent. Ce fac? Creierul meu scanează informațiile, îndemânările practice și acționează. Dacă eu fac toate pregătirile doar în ceasul al 12-lea, nu prea mai am prea multe pregătiri ce să fac. Pentru că trăim într-o lume rea, eu trebuie să fiu proactiv și să mă pregătesc din timp. Biblia abundă de exemple în care oamenii care au rezistat, care au ieșit biruitori în ciuda situațiilor dificile, a pericolelor extraordinar de mari prin care au trecut, au reușit pentru că s-au pregătit dinainte. Asta este soluția, iar cele două cuvinte chiar îmi plac. Pacea din minte și din familie.
Să privim și în Biblie, să vedem ce descoperim legat de subiectul fricii sau anxietății. Și poporul Israel a trecut prin nenumărate războaie cu popoarele din jur, așa că subiectul căminului în vreme de război era unul în care familiile de atunci se regăseau adesea. Haideți să oferim un context. Ce ne arată cuvântul despre starea națiunii Israel în diferite momente ale istoriei?
Am ales un singur pasaj biblic, deși există foarte multe, a doua carte a împăraților, capitolul 6, de la versetul 8, prezintă un eveniment, o întâmplare. Sirienii vroiau să cucerească Israelul, dar împăratul sirienilor ajunge la concluzia că cineva vinde tot planul lor de război israeliților. Pentru că își dădea seama că toate acțiunile lui nu aveau niciun rezultat. Iar unul dintre supușii lui i-a spus, nu vinde niciunul dintre generalii noștri, ci împăratul lui Israel are un proroc alături de el, căruia Dumnezeu îi descoperă toate planurile pe care noi le discutăm. Și atunci împăratul a zis simplu, mergeți și capturați-l pe acel proroc. Aflați unde e, serviciile secrete au aflat, o armată foarte bine înzestrată a venit, a încercuit seara cetatea în care se găsea prorocul Elisei, iar slujitorul lui, când s-a sculat dis de dimineață, a rămas înmărmurit. O oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis lui Elisei, ah, domnul meu, cum vom face? Iar el a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Și atunci Elisei s-a rugat, citim în 2 Împărați, capitolul 6, versetul 17. Elisei a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Ce s-a întâmplat? Sirienii au intrat în cetate, dar îngerii lui Dumnezeu, care aveau chip de soldați, înzestrați cu tot armamentul de război, i-au condus pe soldații aceștia la Elisei, iar Elisei le-a spus, Nu e aici cel pe care îl căutați. Haideți că vă duc eu în cetatea în care e. Și i-a dus în Samaria. Și când au ajuns în mijlocul Samariei, Dumnezeu a deschis ochii lor, au văzut că erau într-o cetate, erau încercuiți, erau pur și simplu pierduți. Iar împăratul lui Israel îl întreabă pe proroc: părinte, ce să fac cu ei, să-i măcelăresc? Și zice: cum să-i măcelărești? Dă-le pâine și apă și lasă-i să plece acasă și vei avea parte de pace, de liniște, lucru care s-a și întâmplat. În concluzie, întotdeauna să avem convingerea: când am aruncat ancora în sus, sunt mai mulți cei cu noi decât cei care sunt cu dușmanii noștri.
Unul dintre exemplele minunate și fascinante pentru mine, cel puțin în Scriptură, mulțumim că ni l-ați împărtășit. Cum se raportau oamenii din popor la conflictele militare în care se afla națiunea lui Israel? Știm acum atitudinea lui Elisei, știm că Dumnezeu îl apăra pe el și pe popor, dar poporul, cum percepea aceste conflicte militare?
În adolescență, când am început să citesc Biblia, am rămas surprins citind următorul pasaj. Pe vremea când ieșau împărații la luptă, și am zis: stop! Păi, noi nu avem războaie astăzi așa. Ce citesc eu aici seamănă cu un anumit campionat sportiv. A trecut iarna și oamenii, în loc să se întreacă în diverse jocuri sportive, porneau în războaie de cucerire. Și ăsta este tristul adevăr, care e și contemporan. Deci, un poet spunea așa: de când sunt regi, de când minciună este, duc la oaltă cea mai bună casă. Regii au planuri beligerante, de cucerire. Vor să ajungă mai mari, mai faimoși decât au fost până atunci. La un moment dat, poporul Israel se depărtează de Dumnezeu și vor să copieze modelul popoarelor păgâne din jur, descurajat și de faptul că băieții lui Samuel, care era pe vremea aceea judecător în Israel, erau corupți, vin la el cu cererea: pune un împărat peste noi. Samuel e cât se poate de necăjit, se duce la Dumnezeu, se roagă, cere intervenția divină și Dumnezeu spune: Samuele, nu pe tine te leapădă poporul, pe mine mă leapădă. Fă ce vor ei, doar spune-le ce se va întâmpla. Și în prima carte a lui Samuel, capitolul 8, de la versetul 10 înainte, Samuel înștiințează poporul ce se va întâmpla dacă vor avea un împărat. Împăratul, mai întâi, o să vă ia cele mai bune pământuri și o să intre în posesia palatului regal. Și oamenii au zis: nicio problemă, îi dăm cele mai bune pământuri. O să pună taxe și impozite grele, greu de suportat. Nu e nicio problemă, le vom plăti. Apoi, va lua pe băieții voștri, îi va duce în armata lui. El are fel și fel de ambiții, de orgolii, va porni fel și fel de războaie. Băieții voștri vor muri în războaiele acestea. Și oamenii din popor au zis: nu-i nicio problemă, să meargă și să moară. Va lua pe fetele voastre, le va duce la palat, le va folosi la activitățile de acolo. Cele mai frumoase vor intra în haremul împăratului. Și ei au zis: nu e nicio problemă să se întâmple toate astea, că le dăm. Cam asta se întâmpla pe vremea când erau împărați, pe vremea când erau conflicte militare, așa cum sunt și astăzi. Există împărați, există orgolii, există războaie, există ambiții și există suferință și moarte.
Există și popor și națiune care poate că votează pentru tipul ăsta de comportament.
Da, la urma urmei, poporul trece printr-o fază de psihoză, mulțimea e luată de vârtej, de val, și nu realizează în euforia unor decizii care sunt capcanele și care sunt urmările negative. Din nefericire se întâmplă treaba asta.
Ce exemple din Scriptură putem să analizăm pentru o mai bună înțelegere a situațiilor când frica și anxietatea se instalează într-o familie?
Sunt foarte multe exemple în Sfânta Scriptură cu privire la pericolele care amenințau o familie, o cetate, un popor, un imperiu chiar. Chiar și atunci când Dumnezeu pregătea un eveniment, mă aduc aminte de vremea când Israel era în robia egipteană, Dumnezeu pregătea deja eliberarea lor, dar atunci vine cel mai mare dezastru peste poporul Israel, și anume decizia lui Faraon de a omorî toți băieții. A fost o situație dramatică, extrem de dureroasă, și totuși se găsește o familie care vrea să asculte mai mult de Dumnezeu decât de decretele date de oameni, și în felul acesta îl avem pe Moise, marele eliberator. Dacă citim o altă carte, cartea lui Rut, acolo o descoperim pe Naomi, care nu trebuie să se refugieze din țara ei, din satul ei, datorită unui război, ci datorită unui dezastru natural, o foamete, o secetă care a venit. Motiv pentru care se refugiază în țara Moabului. Și acolo vin nenorocirile, moare soțul ei, mor și cei doi băieți ai ei, rămâne ea văduvă cu cele două nurori, o situație dramatică. Și ca să vin mai aproape de epoca noastră și de o situație și mai dramatică, cu un pericol și mai mare, Iisus, după ce s-a născut, la câteva zile, părinții lui sunt înștiințați în mod supranatural de către un înger să fugă în Egipt ca să scape cu viață pe copilul Iisus. Asta e lumea în care noi trăim. O lume a neînțelegerilor, a conflictelor, a păcatului, a răului și a războaielor.
Cum putem să evaluăm o situație la rece, într-un mod cerebral, rațional, și să nu ne lăsăm purtați de panica grupului sau a națiunii, să zicem?
Aici vom vorbi puțin despre ABC-ul emoțiilor, și pentru că în emisiunea anterioară am precizat cum stau lucrurile vis-a-vis de frică și de anxietate, statisticile spun că există o diferențiere în funcție de gen. Este de două ori mai mare numărul femeilor anxioase decât al bărbaților anxioși. Și atunci vreau să spun lucrul acesta tocmai ca să le încurajez pe femei, pe ascultătoarele noastre, știind că sunt predispuse la anxietate, să facă pregătirile necesare din timp, în așa fel încât să nu fie afectate și să nu ajungă să facă atacuri de panică. Și acum câteva cuvinte despre ABC-ul emoțiilor. De ce ABC? Pentru că cercetătorii au ajuns la concluzia că întotdeauna frica sau anxietatea este produsă de un eveniment activator. Deci activatorul este cel care ne dă litera A. Este pericolul care apare. Pericol care generează niște consecințe. Consecințele sunt emoțiile, emoțiile negative, frica, anxietatea, neliniștea. Dar cercetătorii, urmărind reacțiile oamenilor într-o situație de pericol, au ajuns la concluzia că nu toți trăiesc aceleași emoții negative. Și au zis că între A și C, între activator și consecințe, trebuie să fie ceva la mijloc. Și e B-ul, care reprezintă procesările noastre. Sigur, există cei trei termeni în limba engleză, activator, consecințe și la mijloc beliefs, adică credințe, dar nu e vorba de credință religioasă, e vorba de procesările noastre cognitive, felul în care noi gândim, analizăm și luăm decizii vis-a-vis de activatorul respectiv. Și atunci, ce se întâmplă? Momentul în care apare un eveniment activator care declanșează o emoție pe baza procesărilor, a felului în care noi gândim evenimentul respectiv, e foarte posibil ca emoția de frică să fie atât de puternică, să devină anxietate, încât noi pericolul iminent, începător, nici nu-l mai băgăm în seamă, ci începem să ne îngrijorăm de starea noastră emoțională. Să zicem, bun, a apărut un câine pe trotuar, eu m-am speriat de câine, dar câinele a trecut pe lângă mine, deja e la distanță suficient de mare că nu mai sunt în pericol. Dar eu acum sunt îngrijorat cu privire la respirație. Respirația mi s-a accelerat, am început să transpir. Toate aceste consecințe devin activatori care generează alte consecințe și alte consecințe și individul se prăbușește într-o spirală descendentă care mai este alimentată de niște gânduri disfuncționale, distorsionate și de niște mituri. Și vreau să enumer câteva mituri care au efect paralizant. Dacă ai emoții, nu contează dacă sunt mari sau mici, e foarte rău. Dacă ai emoții, înseamnă că ești slab din punct de vedere psihic. Dacă ai emoții și nu scapi de ele repede, înseamnă că te vei îmbolnăvi cu mintea și vei ajunge să faci depresie. Toate aceste mituri nu trebuie băgate în seamă, ci trebuie tratate ca atare.
Și acum, pentru că ne apropiem de final, aș vrea să vă mai adresez o întrebare. În Biserica Adventistă există ideea că atunci când va veni momentul, creștinii să recunoască avertizarea și să iasă din orașele mari. Credeți că suntem martorii unor semnale suficient de puternice ca să ne retragem în locuri mai liniștite decât orașele aglomerate în care unii dintre noi locuiesc? Care este opinia dumneavoastră?
Păi eu văd de ani buni fenomenul acesta, oameni care au potențial financiar suficient se retrag din zonele foarte aglomerate și merg spre localitățile care sunt la distanță destul de bună, convenabilă de aceste orașe și își construiesc sau își cumpără acolo o casă și trăiesc într-un mediu mult mai favorabil, mai sănătos. Lucru pe care l-am făcut și eu în urmă cu vreo 14 ani.
Mulțumim tare mult că ați fost împreună cu noi în această ocazie. Dacă aveți în câteva cuvinte o încurajare pentru ascultătorii noștri.
Sigur că da. Încurajarea este aceasta. Oameni buni, în vreme de pace aruncați ancora în sus la Dumnezeu.
Vă mulțumim, domnule Zeiler, avem cu adevărat nevoie de și mai multă încurajare în aceste vremuri tulburi.
Cu mare bucurie!
Prieteni, ochii sus, privirea la Isus. De la El primim pacea, liniștea și gândirea limpede să facem cele mai bune decizii pentru familiile noastre. Să nu uităm să fim buni cu cei mai încercați decât noi în această situație și să ne arătăm dragostea creștinească. Diana Miclea și Laurent Sechei vă doresc pace și multă dragoste în căminele voastre. Pe curând!